19-nji bab. Eýub şeýle diýdi: "Haçana deňeç meni gynap, sözleriňiz bilen pagyş-para etjek. 10 mertebe göwnüme degdiňiz, uçaryňyz ýokmy, şeýle eziýet bermäge? Dogurdunym, hata iş eden bolsam, hatam öz boynuma. Özüňizi öňümde ýokary tutup, aýbymy ýüzüme ursaňyz, şunu bilip goýuň: Huday meni nähe kysaýdy, ol daşyma öz torunu çekdi. Bu doğruluk diýip periýat edýärin, emma jogap berýän ýok. Medet dilep ýalwaryaryn, emma adalat ýok. Yolumu germew çekdi, geçip bilemok. Ýodalarymy garaňkyratdy. Meni at awrany düşürip başymdan täjimi aldy. Meni çar tarapdan gysyp gowurdy. Sandan galdym, umidimi agaş deyin köki bilen soğurdy. Ol maňa gazaplanýar, meni özüne düşman saýar. Leşkerleri üstüme hujum edýärler, maňa garşy ýapgyt galdyryarlar, çadyrymyň töwereginde düşülge urýarlar. Garandaşlarymy menden daşlaşdyrdy, tanışlarım maňa ýat boldylar. Yakınlarım meni reddettiler, doğutlarım meni unuttular. Taçağımdan doğuz yerler hem unuttular meni. Hatta öl kırnaklarım da meni yat sayarlar. Oların gözüne men bir kezeki. Hızmat kermi çağırıyan, yönü cevap yok. Yalvar yakar etmeli bolyan ödüm. Demim ayalımda yigrenstür diyar. Öl maşkalan meni yigren yar. Yaş çağılır da meni kemzit yerler. Ayağı kalanım da meni yansılayarlar. İçkin doğatlarım meni yüren yerler. Ey görüllerim menden yüz öğürdüler. Dine ham bilen sünkü öğürüldüm. Ölümün bəri yanında durun men. Mağa rəhim edin. Ey doğatlarım rəhim edin mağa. Çünkü Huday mağa el urdu. Näm üçin sizim Huday ýaly meni ýazarlaýarsyňyz? Näm meniň tilimden doýmaýarsyňyzmy? Wah, meniň sözlerim ýazdy. Wah, olar kitaba ýazdy. Wah, sözlerim demir galam we gurşun bilen gaýanyň ýüzüne ebedilik oýlup ýazdy. Çünki men pinakärimiň diridigini, ahyrynda onuň bu ýerde durjakdygyny bilýärin. Hamum çüýrändin soňam terimde Hudaý görürün. Hudaý kezeki gözü bilen däldi, öz gözlerim bilen görürün. Yüregim üzülüp baryar. Biz onu nähili ýazarlarys? Belanyň körügi Eýubdyr diýseňiz. Siz gulaştan heder edin. Çünki galyp gulaç jazasyny getirýär. Şonda hökümiň bardygyny bilersiňiz.